بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ที่ร่วมกันรับฟังเรื่องราวศาสนาในเช้าวันนี้ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอชูโกรธขอขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้เราได้มารวมตัวกันในสถานที่ที่มีเกียรติในบ้านของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสถานที่ที่ทุกขณะนี้เนี่ยกำลังถูกห้อมล้อมด้วยกับมาลาอิกะห์ที่กำลังขออิสติกฟารขอดุอาให้กับพวกเรานะครับเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยถ้าพี่น้องยังจำได้ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงเหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเราในแต่ละวันด้วยก็คือเหตุการณ์ของการอิสรอและก็มิอรอจทบทวนนิดนึงนักเรียนอิสรอแปลว่าอะไรลืมแล้ว อิสรอนะครับแปลว่าการเดินทางในตอนกลางคืนการเดินทางในตอนกลางวันเนี่ยเราเรียกว่าอัสซะฟัรซะฟัรคือการเดินทางในตอนกลางวันแต่ถ้าเป็นการเดินทางในตอนกลางคืนเนี่ยเราจะเรียกว่าอิสรอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนกลางคืนในครั้งนั้นเนี่ยเอาไว้ในซูเราะห์นะครับที่ถูกตั้งชื่อว่าซูเราะห์อันอิสรอนะครับและเป็นซูเราะห์ที่เราอ่านจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์อีกคำหนึ่งคือคำว่าอัลมิอรอจคำว่าอัลมิอรอจเนี่ยแปลว่าอะไรนะแปลว่าการขึ้นอรอญาแปลว่าการขึ้นนั่นก็คือการอิสรอคือการเดินทางในยามค่ำคืนบางส่วนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากบัยตุลฮารอมที่มักกะห์ไปยังไบตุลมักดิสที่ปาเลสไตน์นะครับเป็นการเดินทางเพียงแค่บางส่วนของยามค่ำคืนซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่มหัศจรรย์และมันเป็นสิ่งที่เป็นการทดสอบต่ออีมานของผู้ศรัทธาที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยุคสมัยนั้นเพราะการเดินทางจากไบตุลลอห์นะครับจากมักกะห์ไปยังไบตุลมักดิสซึ่งอยู่ที่ประเทศปาเลสไตน์เนี่ยถ้าในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1หรือ2ชั่วโมงด้วยกับเครื่องบินแต่ในยุคสมัยนั้นเนี่ยเขาเดินทางด้วยกับอะไรนะด้วยกับอูฐด้วยกับกองคาราวานใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยไปกลับเป็นแรมเดือนเพราะนั้นอิสรอของท่านนบีเนี่ยจึงเป็นเรื่องราวที่มหัศจรรย์ส่วนคำว่ามิอรอดแปลว่าการขึ้นคือการขึ้นนะครับจากไบตุลมักดิสที่อยู่ที่ประเทศปาเลสไตน์ในปัจจุบันซึ่งปัจจุบันก็เป็นมัสยิดแต่เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ามัสยิดไบตุลมักดิสเนี่ยทุกวันนี้อยู่ภายใต้การครอบครองของยะฮูดีของพวกยิวซึ่งทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราต้องการที่จะไปเยี่ยมเยียนไบตุลมักดิสต้องการที่จะไปละหมาดเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการในการกักตัวและการตรวจสอบของพวกยิวพวกบันิอิสรออีนการอิสมิอรอดคือการขึ้นจากไบตุลมักดิสไปยังฟากฟ้านะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าจำได้เนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงการที่ท่านนบีได้ออกเดินทางไปพร้อมกับท่านยิบรีนอะลัยฮิสสลามด้วยกับสัตว์ที่ชื่อว่าอะไรนะบุรอกบุรอกเนี่ยแปลว่าอะไรอันบัรกูแปลว่าฟ้าแลบคือเป็นการเดินทางหรือเป็นสัตว์ที่สามารถที่จะเดินทางไปอย่างรวดเร็วหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้เราฟังนะครับว่าแต่ละก้าวของบุรอกเนี่ยมุนตะฮาแปลว่าสิ้นสุดของการมองคือบุรอกเนี่ยอยู่บนที่สูงเวลามองไปข้างหน้าเนี่ยมองไปสุดสายตาที่ไหนเท้าของบุรอกก็จะก้าวไปถึงที่นั่นแสดงว่าการเดินทางของท่านนบีในค่ำคืนนั้นเนี่ยเป็นการเดินทางที่รวดเร็วพอเดินทางไปถึงไบตุลมักดิสท่านนบีก็เอาบุรอกเนี่ยนะครับซึ่งมีบังเหียนเนี่ยเอาบังเหียนที่ผูกบุรอกเนี่ยไปผูกไว้กับ เสาต้นหนึ่งของไบตุลมักดิสตรงนี้สอนอะไรเราคือทุกเรื่องราวนะครับเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันมีบทเรียนที่มันซ่อนอยู่เพียงแต่ว่าเราจะเอาบทเรียนต่างๆเหล่านั้นมาสู่การพูดคุยมาสู่การนำเสนอและให้พวกเราได้เห็นภาพหรือเปล่าถามว่าสัตว์ที่ใช้ในการเดินทางคืออะไรบุรอกเป็นสัตว์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาให้กับท่านนบีและผู้ที่โดยสารคือใครคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านญิบรีลถามว่าในสถานที่เหล่านั้นเนี่ยในไบตุลมักดิสมัสยิดอันอักซอเนี่ยมันมีความน่ากลัวมีโจรมั้ยไม่มีแต่ทำไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงต้องผูกบุรอกไว้กับเสาต้นหนึ่งกลัวบุรอกจะหนีเหรอไม่ใช่ตรงนี้ท่านนบีต้องการสอนอะไรพวกเรารู้มั้ยต้องการสอนให้พวกเรารู้จักคำว่าอัตตะวักกุลการมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความหมายของการมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หมายถึงเพียงแค่เราไม่ทำอะไรเลยแล้วบอกว่าฉันมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่พี่น้องการมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะต้องวางอยู่บนพื้นฐานของการทำในสิ่งที่เป็นการงานแล้วเรามอบหมายความสำเร็จของการงานนั้นกับใครกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากที่จะมีลูกใช่ไหมทำไงไม่แต่งงานอยากมีลูกได้ไหมไม่ได้อยากที่จะร่ำอยากที่จะรวยนอนอยู่ที่บ้านเฉยๆแล้วให้เงินให้ทองตกลงมาเป็นน้ำฝนได้ไหมไม่ได้ต้องทำอะไรอยากมีลูกต้องแต่งงานแต่งงานแล้วจะมีลูกหรือไม่มีลูกอยู่ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์หรือไม่ประสงค์ทำงานแล้วจะร่ำรวยจะยากจนอยู่ที่ใครอยู่ที่การกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้เนี่ยท่านนบีต้องการที่จะสอนเรานะครับว่าถ้าหากว่าเราต้องการนะครับที่จะได้รับอะไรในสิ่งที่เป็นการงานของโลกนี้และโลกหน้าจะต้องปฏิบัติความสำเร็จอยู่ที่ใครอยู่ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าวันนี้มีใครบ้างไม่อยากได้สวรรค์ทุกคนอยากได้สวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดเลยมนุษย์ทุกคนไม่ใช่เฉพาะพวกเรานะคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากได้สวรรค์มั้ยอยากได้พอพูดถึงคำว่าสวรรค์เนี่ยทุกคนอยากได้หมดเลยแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยเมื่อเราอยากได้สวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำอย่างไรเราอยู่เฉยๆเราไม่ละหมาดเราได้ไหมสวรรค์ไม่ได้เราไม่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเราได้ไหมสวรรค์เราไม่ปฏิบัติดีต่อบิดามารดาเราได้ไหมสวรรค์ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะได้รับรางวัลการตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำในสิ่งที่เป็นการงานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทําเอาไว้เป็นแบบอย่างให้กับพวกเราในโลกดุนยานี้พอทําเสร็จแล้วนั่นแหละครับเราถึงตะวักกันมอบหมายกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเข้าไปในมัสยิดอัลอักซอปรากฏว่าท่านนบีเจอใครเจอบรรดาอัมบิยะบรรดานบีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากําลังรวมตัวกันที่มัสยิดอักซออัลลอฮุอักบัรมันเป็นการรวมตัวกันที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาติมันเป็นการบอกนะครับว่าหน้าที่ของการเผยแพร่ของการดะวะที่ผ่านมากำลังจะถูกส่งมอบให้กับใครให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรามันเป็นการบอกนะครับว่าบทบัญญัติต่างๆที่เคยผ่านมาในยุคสมัยอดีตในคัมภีร์เตารอในคัมภีร์อินญีลในคัมภีร์ซะบูรนะครับในซุฮุฟต่างๆเนี่ยถูกยกเลิกด้วยกับอัลกุรอานด้วยกับบทบัญญัติของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเองเนี่ยท่านนบีจึงได้กล่าวนะครับว่าหากแม้นว่าวันนี้ท่านนบีอีซาอะลัยฮิสลามยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านจะไม่มีสิทธิ์เลือกที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของท่านด้วยกับคัมภีร์อินญีลท่านนบีอีซาจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีก็ทำหน้าที่ในการนำละหมาดแก่บรรดานบีบรรดาอัมบิยะที่มารวมตัวกันที่ไบตุลมักดิสในตอนนั้นถามว่าบรรดานบีที่ผ่านมาท่านเหล่านั้นเสียชีวิตหรือยังเสียชีวิตไปหมดแล้วแล้วละหมาดทำไมอ่ะการละหมาดในบทบัญญัติของใครของคนเป็นของคนอย่างพวกเราที่ยังไม่เสียชีวิตแต่ถามว่าเหล่าบรรดานบีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามารวมตัวกันที่ไบตุลมักดิสเนี่ยมาละหมาดทำไมมันไม่ใช่เป็นการละหมาดตักลีฟคือในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติ แต่เป็นการละหมาดตัชรีฟแปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นการละหมาดด้วยกับความที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยอยากที่จะแสดงออกถึงความขอบคุณที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่บังคับพวกเขาแต่พวกเขาเหล่านั้นยังอยากที่จะละหมาดเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูตัวอย่างท่านนบีของเราท่านนบีของเราเนี่ยได้รับสมญานามว่าอัลมะซูมมะซูมแปลว่าอะไรครับแปลว่าบุคคลผู้ที่ปราศจากบาปและก็ความผิดคนที่ปราศจากบาปและความผิดสมมติว่าถ้าพวกเราเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไม่ว่าท่านจะทำอะไรพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่เอาโทษเราก็อาจจะละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างใช่ไหมทำความดีบ้างไม่ทำบ้างเพราะอะไรทำไปก็ไม่มีประโยชน์พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เอาโทษแก่เราเราเป็นชาวสวรรค์แน่นอนท่านหญิงไอชะรายงานถึงการกระทำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อยู่ที่บ้านท่านหญิงไอชะรายงานว่าไงพี่น้องท่านหญิงไอชะได้รายงานนะครับว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุศ็อลลีบิลไลลิฮัตตายะตะวัรรอมากอดามาฮูท่านนบีมุฮัมมัดของพวกเราเนี่ยละหมาดในยามค่ำคืนจนกระทั่งเท้าทั้งสองของท่านนี่บวมอัลลอฮุอักบัรคนที่มะซูมคนที่ไม่มีบาปคนที่ไม่ได้เหมือนพวกเรานะแต่ในยามค่ำคืนยังละหมาดเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งเท้าทั้งสองของท่านนี่บวมด้วยกับการยืนนานท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสเนี่ยนะครับเด็กเล็กๆเนี่ยได้เคยไปนอนพักที่บ้านของท่านนบีพอท่านนบีตื่นละหมาดท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสเนี่ยเอาภาชนะที่ใส่น้ำละหมาดมาให้ท่านนบีอาบน้ำละหมาดพอท่านนบีละหมาดอับดุลลาห์อิบนุอับบาสละหมาดพร้อมกับท่านนบีท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสเล่าให้เราฟังนะครับว่าพอท่านนบีละหมาดอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เสร็จอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์เราเคยอ่านบะเกาะเราะห์ไหมบะเกาะเราะห์ยาวไหม2ยุสครึ่ง2ยุสครึ่งเนี่ยถ้าคนอ่านคล่องๆแบบพวกเราอะนะเมื่อกี้ลูกศิษย์อาจารย์อาริฟินอ่านคล่องทุกคนเลยอ่านคล่องๆเนี่ยซูเราะห์บะเกาะเราะห์ครึ่งชั่วโมงจบไม่เชื่อลองไปอ่านดูถ้าไม่จบแสดงว่าต้องเรียนเพิ่มแสดงว่ายังอ่านไม่คล่อง2ยุสครึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงเราอ่านจบท่านนบีก็อ่านพอจบบะเกาะเราะห์อับดุลลาห์บินอับบาสบอกว่าสงสัยท่านนบีจะรุกวะแล้วอ้าวนบีอ่านต่อนบีอ่านซูเราะห์อาลีอิมรอนต่อยาวอีกพออาลีอิมรอนจบอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่านบีสงสัยจะรุกวะแล้วอ้าวนบีไม่รุกวะนบีอ่านนิซาต่ออีกอัลลอฮุอักบัรจนกระทั่งอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าทำให้ฉันเนี่ยคิดไม่ดีอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสคืออะไรอยากที่จะออกเลิกจากการตามละหมาดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่นบีละหมาดนะท่านหญิงอาชาถามเลยว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีเนี่ยเป็นผู้ที่มะซูมเป็นผู้ที่ปราศจากบาปแล้วทำไมท่านนบีจึงต้องละหมาดจนกระทั่งเท้าทั้งสองของท่านเนี่ยบวมท่านนบีบอกแก่ท่านหญิงอาชานะครับว่ายาอาอิชะโออาชาเอ๋ยอาฟาลาอากูนะอับดันชะกูรอเธอไม่อยากให้ฉันเนี่ยเป็นบ่าวที่ขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันนั้นหรือเพราะนั้นพวกเราเนี่ยนะครับต้องคิดให้มากๆแม้แต่บรรดาอัมบิยะที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังละหมาดนะครับเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความขอบคุณที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับญิบรีลก็นำภาชนะที่บรรจุของ2สิ่งภาชนะสิ่งแรกบรรจุอะไรนมภาชนะที่สองบรรจุเหล้าภาชนะที่สามบรรจุน้ำท่านนบีเลือกดื่มอะไรดื่มนมอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านญิบรีลบอกว่าอิคตัรตายามุฮัมมัดอันฟิตรอโอ้มุฮัมมัดท่านเลือกที่จะดื่มในสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับมนุษย์หลังจากนั้นนะครับก็เข้าสู่กระบวนการที่สำคัญก็คือในเรื่องของการเมียรอดการเมียรอดเนี่ยนะครับคือการขึ้นฟากฟ้าแต่ละชั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าระยะห่างระหว่างฟากฟ้าแต่ละชั้นด้วยกับการเดินทางคอมซูมียอามัน500ปี500ปีของการเดินทางฟากฟ้าแต่ละชั้นมีระยะทางที่จะต้องใช้เวลาในการเดินทางแต่ละชั้นเนี่ย500ปี เพราะฉะนั้นการขึ้นไปแต่ละชั้นเนี่ยจะต้องใช้ความเร็วที่มันสูงเราเคยขึ้นลิฟต์ตึกสูงๆไหมอย่างบ้านเราเนี่ยตึกอะไรนะที่สูงที่สุดตึกใบหยกใช่ไหมในประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตมีตึกที่สูงที่สุดในโลกเรียกชื่อว่าบุรคาลีฟะสูงมากเวลาไปเนี่ยนะครับระยะห่างประมาณ1กิโลเนี่ยมองต้องแหงหน้าขึ้นอย่างเงี้ยตอนนี้กำลังจะมีตึกที่สูงกว่านั้นจะสร้างที่ประเทศซาอุดิอาระเบียที่เมืองยิดดะห์กำลังทำอยู่สูงกว่านั่นอีกลิฟต์ของบุรคอลีฟาเนี่ยนะครับจะขึ้นไปเร็วมากนะครับเพราะมันสูงแต่ความเร็วเหล่านั้นถ้าเทียบกับความเร็วของสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปยังฟากฟ้าในค่ำคืนนั้นเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยเพราะระยะทางแต่ละชั้นเนี่ย500ปีนบีขึ้นไปบนหินตรงนี้ต้องทำความเข้าใจใหม่บางคนได้ยินมาว่าหินเนี่ยมันลอยได้เคยได้ยินไหมพอถึงไปตุนมักดิสเนี่ยจะมีชะง่อนชะง่อนหินอยู่หินหนึ่งที่มันจะลอยไปส่งท่านนบีจริงๆแล้วไม่ใช่หินน่ะไม่ได้ลอยหินมันอยู่ที่เดิมของมันแหละแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปพร้อมกับท่านยิบรีนนะครับด้วยกับอันมิอรอดซึ่งวัลลอฮุอะลัมไม่ได้มีการระบุไว้ในหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่ะเรามาเดินทางพร้อมกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปยังฟากฟ้าชั้นแรกปรากฏว่าท่านนบีเห็นชายคนหนึ่งตัวสูงใหญ่สูง60ศอกตัวใหญ่มากสูง60ศอกท่านนบีก็กล่าวถามท่านยิบรีลนะครับว่ายิบรีลเอ๋ยใครที่กำลังรอพบเราที่เราจะพบนะครับในฟากฟ้าชั้นแรกก่อนจะถึงฟากฟ้าเนี่ยสวรรค์หรือว่าฟากฟ้าของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีการจัดระเบียบจะมีมลาอิกะฮ์ที่คอยเฝ้าจะเข้าไปยังฟากฟ้าแต่ละชั้นเนี่ยจะต้องขออนุญาตก่อนพอไปถึงฟากฟ้าชั้นที่หนึ่งมลาอิกะฮ์ที่เฝ้าประตูฟากฟ้าก็ถามว่ายิบรีลมากับใครยิบรีลบอกว่ามากับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาลาอิกะฮ์ที่เฝ้าประตูฟากฟ้าบอกว่าเขาได้รับอนุญาตให้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมท่านยิบรีลบอกว่าเขาได้รับอนุญาตให้ขึ้นมาแล้วมาลาอิกะฮ์ที่เฝ้าประตูฟากฟ้าก็เปิดประตูให้และกล่าวต้อนรับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอไปถึงฟากฟ้าชั้นที่1ก็พบกับชายร่างสูงใหญ่60ศอกและพวกเราในวันกิยามะห์มนุษย์ทุกคนในวันกิยามะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายจะเข้าสวรรค์หรือถูกลงโทษในนรกด้วยกับขนาดร่างกายที่สูง60ศอกนั่นคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวแก่พวกเราเอาไว้ท่านนบีมุฮัมมัดถามท่านญิบรีลนะครับว่าบุคคลคนนี้คือใครท่านญิบรีลบอกนะครับว่าคนคนนี้คือท่านนบีอาดัมบิดาแห่งมนุษยชาติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เข้าไปสลามนะครับไปทักทายกับท่านนบีอาดัมนะครับแล้วท่านนบีอาดัมก็กล่าวทักทายกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราและที่ระหว่างที่ท่านนบีอาดัมนั่งอยู่เนี่ยมันจะมีภาชนะ2ภาชนะอยู่ด้านขวากับอยู่ด้านซ้ายพอมองไปด้านขวาท่านนบีอาดัมก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะพอมองไปทางด้านซ้ายท่านนบีอาดัมก็ร้องไห้ด้วยกับความเสียใจท่านนบีมุฮัมมัดเห็นก็ถามใครถามคนนำทางคือท่านยิบรีลยิบรีลทำไมท่านนบีอาดัมเนี่ยพอมองไปยังด้านขวาที่ภาชนะที่ถูกวางไว้เนี่ยท่านนบีอาดัมถึงร้องไห้เอ๊ะท่านนบีอาดัมถึงหัวเราะแล้วก็ยิ้มด้วยกับความดีใจแต่ทำไมมองไปด้านซ้ายท่านนบีอาดัมถึงร้องไห้ด้วยกับความเสียใจท่านยิบรีลได้บอกนะครับว่าด้านขวาเนี่ยคือลูกหลานของท่านนบีอาดัมที่เป็นชาวสวรรค์พอท่านนบีอาดัมเห็นรูปลูกหลานของท่านเป็นชาวสวรรค์เนี่ยท่านนบีอาดัมก็ดีใจแล้วก็ยิ้มหัวเราะด้วยกับความชอบใจพอท่านนบีอาดัมมองไปทางด้านซ้ายด้านซ้ายเนี่ยคือวิญญาณของลูกหลานของท่านนบีอาดัมที่เป็นชาวนรกพอท่านนบีเห็นคนที่เป็นพ่อเนี่ยเห็นลูกเป็นชาวนรกเป็นไงร้องไห้ด้วยกับความเสียใจเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราอยากให้พ่อของเราร้องไห้หรือหัวเราะอยากให้พ่อของเราหัวเราะดีใจใช่ไหมจะต้องทำความดีเพื่อที่ว่าในวันกิยามะห์หลังจากที่เราฟื้นคืนชีพมาเราจะได้รับการตอบแทนด้วยกับสวรรค์จากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่อยากให้พ่อแม่ของเราเสียใจวันนี้ทำดีให้มากๆพี่น้อง ทำดีให้มากๆให้พ่อแม่ของเราเนี่ยมีความปีติยินดีปราบปลื้มใจกับพวกเราขอดุอาให้กับท่านให้มากๆนะครับเพราะดุอาของลูกที่ซอและลูกที่ดีเนี่ยจะเป็นดุอาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับถ้าพ่อแม่ของเรายังมีชีวิตอยู่ดูแลปรนิบัติท่านให้ดีนะครับดูแลท่านทั้งสองให้ดีเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะอบูดูอิลลาอียะวะบินวาลิดัยนิอิห์ซานาและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติอัลลาจะบูดูให้พวกท่านทั้งหลายอย่าได้เคารพอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบินวาลิดัยนิอิห์ซานาและสิ่งที่รองมาจากการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์คือการทำดีต่อบิดามารดาเพราะนั่นคือสวรรค์นั่นคือประตูสวรรค์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังตระเตรียมไว้ให้กับพวกเรานะครับจากนั้นเนี่ยท่านนบีก็ขึ้นไปยังฟากฟ้าชั้นที่2ก็ไปขออนุญาตนะครับท่านญิบรีลก็ไปขออนุญาตจากมาลาอิกะห์ที่เฝ้าประตูชั้นฟ้าชั้นที่2พอเข้าไปแล้วเนี่ยท่านนบีก็เจอท่านนบีอีซาและท่านนบียะห์ยาอะลัยฮิสสลามนะครับนบีทั้ง2คนเนี่ยก็มาสลามนะครับมาทักทายมากล่าวต้อนรับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้ง2ได้กล่าวนะครับว่ามัรฮะบันบิอะคินซอลิหยินดีต้อนรับพี่น้องของฉันที่เป็นคนที่ซอและคนที่ดีวันนบีซอเลและนบีที่ดีนะครับจากนั้นท่านนบีก็ขึ้นไปยังฟากฟ้าชั้นที่3พอถึงฟากฟ้าชั้นที่3เนี่ยนะครับหลังจากที่ขออนุญาตจากมาเลกะที่ฝ่าประตูฟากฟ้าแล้วเข้าไปเจอใครรู้ไหมเจอบุคคลที่หล่อที่สุดในโลกดุนยาใครท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับความหล่อของท่านนบียูซุฟเนี่ยท่านนบีบอกนะครับว่าว่าอีดะฮุวะกอดอุอติยาชัตรุนฮุสพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ครึ่งหนึ่งของความหล่อเนี่ยกับท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามพี่น้องลองคิดดูนะมนุษย์ทั้งโลกตั้งแต่ท่านนบีอาดัมจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบ่งในเรื่องของความสวยงามออกเป็น2 ส่วนครึ่งหนึ่งเนี่ยให้ใครให้ท่านนบียูซุฟอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมาแบ่งให้กับพวกเราอัลลอฮฺอักบัรแต่ในวันกิยามะตัวของพวกเราเนี่ยจะสูงใหญ่ประมาณ60ศอกเหมือนท่านนบีอาดัมแต่หน้าตาความหล่อของเราเนี่ยจะเหมือนท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามความหล่อของท่านนบียูซุฟเนี่ยนะครับจนกระทั่งภรรยาของฟิรอูนเนี่ยผู้ที่ล่อลวงท่านนบียูซุฟให้หลับนอนกับนางแต่ท่านนบียูซุฟปฏิเสธจนกระทั่งคนในเมืองในประเทศอียิปต์เนี่ยโจษจันกันว่าภรรยาของฟิรอูนเนี่ยหลงไหลต่อลูกเลี้ยงภรรยาฟิรอูนต้องการที่จะให้เขาเห็นนะว่าทำไมท่านถึงมีความรู้สึกแบบนี้ก็เลยเรียกผู้หญิงเนี่ยนะครับในเมืองอียิปต์เนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็เอาผลไม้วางแล้วก็เอามีดปอกผลไม้ตั้งข้างๆจากนั้นเนี่ยก็ให้ปอกให้แต่ละคนเนี่ยเอามีดขึ้นมาปอกผลไม้ระหว่างที่สตรีแต่ละคนเอามีดปอกผลไม้เนี่ยก็ได้บอกให้ท่านนบียูซุฟเนี่ยออกมาเดินออกมาปรากฏว่าบรรดาสตรีที่กำลังปอกผลไม้เนี่ยมีดเนี่ยนะครับเฉือนเอามือตัวเองแล้วด้วยกับความตั้งด้วยกับความพูดยังไงล่ะด้วยเห็นในความหล่อเหลาของท่านนบียูซุฟพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่านะครับว่าไม่ใช่ตัดเพียงแค่อย่างเดียวอย่างเราเนี่ยเกิดมือโดนมีดบาดปั๊บรู้สึกแล้วไม่ใช่วะกอตตอนะไอดียะฮุนอัลกุรอานเล่าให้เราฟังวะกอตตอนะแปลว่าตัดอยู่เรื่อยๆอัลเลาะห์เห็นความหล่อท่านนบียูซุฟตะลึงอ่ะมือเนี่ยไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดของมีดที่กำลังบาดมือตัวเองถึงขนาดนั้นนะครับนี่คือท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในวันกิยามะห์ให้เราฟื้นคืนชีพมาและเข้าสวรรค์ในสภาพของท่านนบีอาดัมและความหล่อเหลาของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามสุภาพสตรีไม่ต้องกลัวในวันนั้นเนี่ยสวยกว่าบิดันดารีอีกนะพอชั้นที่3แล้วพอขึ้นไปชั้นที่4นะครับก็พบกับท่านนบีอิดรีสอะลัยฮิสสลามชั้นที่5ก็พบกับท่านนบีฮารูนอะลัยฮิสสลาม ชั้นที่6นะครับก็พบกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งพอพบกับท่านนบีมูซาเนี่ยท่านนบีมูซาเห็นท่านนบีก็กล่าวทักทายสลามพอจบแล้วท่านนบีมูซาร้องไห้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามท่านญิบรีลนะครับว่าโอ้ญิบรีลเอ๋ยทำไมท่านนบีมูซาร้องไห้ทั้งที่ท่านนบีมูซาเนี่ยบุคลิกของท่านเนี่ยเป็นคนที่แข็งกร้าวนะเป็นคนที่แข็งกร้าวเป็นคนที่พูดจาแบบผงผางแต่พอเจอท่านนบีมูฮัมหมัดท่านนบีมูซาร้องไห้พี่น้องอยากรู้ไหมว่าทำไมท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้กล่าวนะครับว่าลิอันนากูลามาคำว่ากูลามแปลว่าเด็กเพราะว่าไอเด็กคนนี้เนี่ยคือพูดถึงท่านนบีมูฮัมหมัดของเราเพราะว่ามูฮัมหมัดเด็กคนนี้เนี่ยบุอิซาบะดีได้ถูกแต่งตั้งมาเป็นนบีหลังจากฉันแต่ประชาชาติของพวกเขาเข้าสวรรค์ก่อนประชาชาติของฉันอัลลอฮฺอักบัรเราเนี่ยจะเป็นประชาชาติที่ได้เข้าสวรรค์ก่อนประชาชาติอื่นทั้งหมดและไม่แค่นั้นนะวะอักษรมิมันยุตคิลูฮามินอุมมาตีและประชาชาติของมูฮัมหมัดเนี่ยไอเด็กคนนี้เนี่ยได้เข้าสวรรค์มากกว่าประชาชาติของฉันประชาชาติของท่านนบีมูซาคือประชาชาติไหนบันีอิสรออีลคือพวกยิวนะยุคสมัยตั้งแต่อดีตเนี่ยนะครับลูกหลานของท่านนบียะกูบท่านนบียะกูบเนี่ยเป็นลูกของใครอ้าวประวัติศาสตร์อ้าวท่านนบีอิบรอฮีมก่อนท่านนบีอิบรอฮีมมีลูกกี่คนหึ2คนคนแรกชื่ออิสมาอีลคนแรกชื่ออิสมาอีลเป็นลูกที่เกิดจากท่านหญิงฮายัดท่านหญิงฮายัดเนี่ยนะครับเป็นสตรีชาวอียิปต์เพราะว่าท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยแต่งงานมากับท่านหญิงซาร์มาหลายปีมีลูกไหมไม่มีลูกพอเดินทางมาอยู่ที่อียิปต์เนี่ยก็เลยแต่งงานกับท่านหญิงฮายัดแล้วก็มีลูกหนึ่งคนชื่ออิสมาอีลพอมีลูกเนี่ยภรรยาคนแรกเป็นไงหึงบอกว่าอยู่กันไม่ได้แล้วให้พาไปที่อื่นท่านนบีมูฮัมหมัดก็เลยนำท่านนบีอิสมาอีลและท่านหญิงฮายัดมาที่ไหนมาที่มักกะพอจากนั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ลูกอีกคนกับท่านนบีอิบรอฮีมกับท่านหญิงซารอชื่ออิสฮากและท่านนบีอิสฮากมีลูกชื่อยากูบและท่านนบียากูบเนี่ยนะครับเป็นต้นตระกูลของบรรดานบีในสายของบันีอิสรออีลท่านนบีมูซาท่านนบีฮารุนท่านนบีซะกะรียามาสายนี้ทั้งหมดเลยจนกระทั่งท่านนบีอีซาบอกว่าจะมีนบีคนสุดท้ายพวกยิวก็เลยบอกว่าโอ้แสดงว่าต้องมาอยู่ที่สายตระกูลของท่านนบียากูบท่านนบียากูบจึงถูกเรียกว่าอิสรออีลเพราะนั้นบันีอิสรออีลคือลูกหลานของท่านนบียากูบเราจำไว้เลยนะคำว่าอิสรออีลเนี่ยคือลูกหลานของท่านนบียากูบพวกบันีอิสราเอลพวกยิวเนี่ยก็เลยไปรอที่ไหนรอที่เมืองมะดีนะห์เพื่อที่จะคอยว่านบีคนสุดท้ายเนี่ยจะเดินทางอพยพมาที่นี่ปรากฏว่าพอมาถึงกลับกลายเป็นมาจากสายตระกูลของนบีอิสมาอีลพวกเขาก็เลยเกิดความไม่พอใจแล้วก็ต่อต้านท่านนบีก็เป็นเรื่องราวที่เราได้รู้กันในปัจจุบันท่านนบีมูซาบอกนะครับว่าไอเด็กคนนี้มันมาหลังฉันถูกแต่งตั้งหลังฉันแต่ปรากฏว่าอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมูฮัมหมัดคือพวกเราเนี่ยเข้าสวรรค์ก่อนและเป็นอุมมะห์ประชาชาติที่เข้าสวรรค์ด้วยกับปริมาณมากอัลลอฮุอักบัรในค่ำคืนนั้นเองเนี่ยท่านนบีพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีได้เห็นชาวสวรรค์ขอดุอานะให้เราเป็นหนึ่งในนั้นท่านนบีเล่าให้เราฟังนะครับว่าฉันเห็นชาวสวรรค์เนี่ยเดินมาพร้อมกับบรรดานบีนบีบางคนมามีคนติดตามมา1คนอัลลอฮ์สอนศาสนาตั้งนานมีคนเชื่อเพียงแค่คนเดียวนบีบางคนไม่มีใครเดินตามเลยเพราะนั้นพวกเราไม่เป็นไรเราสอนศาสนาเราเผยแพร่เราบอกกล่าวในเรื่องราวของอิสลามคนจะรับหรือไม่รับอยู่ที่ใครอยู่ที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบางคนมาคนมากัน3คนนบีบางคนมาเป็นจำนวนมากมายจนกระทั่งท่านนบีมองไปยังฟากฟ้าเห็น นบีคนหนึ่งเนี่ยมาพร้อมกับอุมมะประชาชาติเป็นจำนวนมากท่านนบีบอกว่านั่นสงสัยจะเป็นอุมมะประชาชาติของฉันท่านจิบรีลบอกไม่ใช่นั่นไม่ใช่อุมมะประชาชาติของท่านนั่นเป็นอุมมะประชาชาติของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามมองไปอีกด้านนึงสิมูฮัมหมัดท่านนบีมองอีกด้านอัลเลาะห์เยอะกว่าไอ้ฝั่งที่แล้วเนี่ยเป็นจำนวนมากท่านจิบรีลบอกว่านั่นคือประชาชาติของท่านที่จะเข้าสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์จากนั้นท่านนบีก็ขึ้นไปยังฟากฟ้าชั้นที่7ไปเจอใครเจอท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามท่านนบีอิบรอฮีมกําลังทําอะไรปรากฏว่าท่านนบีเนี่ยนะครับเห็นท่านนบีอิบรอฮีมมุสนิดันซอฮรอฮูอิลัลบัยตินมะมูรเอาหลังของท่านเนี่ยพิงกับบัยตุลมะมูรบัยตุลมะมูรเนี่ยนะครับเป็นสถานที่อิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของมาลาอิกะห์ตำแหน่งของมันเนี่ยคือตำแหน่งเดียวกับมักของกะอบะห์นั่นก็หมายถึงว่าจากฟากฟ้าชั้นที่7เนี่ยถ้าตกลงมาปั๊บบัยตุลมะมูรตกลงมาปั๊บจะตรงกับกะอบะห์นะครับกะอบะห์เป็นที่อิบาดะห์ของมุสลิมที่อยู่บนหน้าโลกใบนี้บัยตุลมะมูรเป็นที่อิบาดะห์ของมาลาอิกะห์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยเอานั่งแล้วก็เอาหลังเนี่ยพิงกับบัยตุลมะมูรด้วยกับความสุขรู้ไหมว่าทำไมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยได้เอานั่งหลังพิงอยู่กับบัยตุลมะมูรพี่น้องรู้ไหมเพราะอะไรเพราะท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นบุคคลผู้ที่ร่วมกับลูกของท่านในการสร้างกะอบะห์กะอบะห์เนี่ยได้ถูกมาลาอิกะห์สร้างและได้ถูกท่านนบีอาดัมเนี่ยนะครับทำให้ขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างแต่มันก็มีการผุพังเสียหายไปตามการเวลาท่านนบีอิบรอฮีมก็ได้ถูกสั่งใช้จากท่านจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทำการบูรณะกะอบะห์นะครับคอยยกหินนะครับมาสร้างกะอบะห์เหมือนกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าด้วยกับความเหน็ดเหนื่อยที่เจ้าได้สร้างบ้านของฉันในบนหน้าโลกใบนี้เนี่ยฉันก็ตอบแทนท่านด้วยกับการให้ท่านอยู่บนสวงสวรรค์อยู่บนฟากฟ้าชั้นที่7กับบัยตุลมะมูรที่เป็นที่เคารพอิบาดะห์ของมาลาอิกะห์กฎเกณฑ์1ท่านนบีบอกนะครับว่าอัญญะซาอูมินยินซิลอามันการตอบแทนจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการงานการตอบแทนจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการงานใครก็ตามที่ทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบแทนเขาด้วยกับความดีที่เขาได้กระทำใครก็ตามที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะลงโทษเขาด้วยกับสิ่งที่เขาฝ่าฝืนบัยตุลมะมูรเนี่ยนะครับใหญ่มากใหญ่แค่ไหนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าบัยตุลมะมูรเนี่ยจะมีในแต่ละวันนะในแต่ละวันจะมีมาลาอิกะห์ 70,000 คนที่จะเข้าไปปฏิบัติอิบาดะห์ในบัยตุลมะมูรแล้วก็จะไม่ออกมาอีกเลยอัลลอฮุอักบัรมาลาอิกะห์ 70,000 ท่านจะไปปฏิบัติอิบาดะห์ในบัยตุลมะมูรในแต่ละวันและจะไม่กลับออกมาอีกเลยคือทุกวันเนี่ยเข้าไป 70,000 ความใหญ่โตมโหฬารความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางครั้งสติปัญญาของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปคิดได้พอพบกับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับก็เข้าไปทักทายเข้าไปต้อนรับท่านนบีบอกว่าท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยมีใบหน้าที่เหมือนกับฉันได้พบชายชรานะครับเคราขาวนั่งอยู่เอาหลังพิงกาบะห์และใบหน้าของเขามีความคล้ายคลึงกับใบหน้าของฉันเพราะท่านนบีอิบรอฮีมถ้าเปรียบเสมือนก็เป็นปู่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเป็นบิดาของใครของท่านนบีอิสมาอีลนะครับหลังจากนั้นพอพูดคุยกันเนี่ยนะครับท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยกล่าวแก่ท่านนบีนะฝากมาถึงพวกเราด้วยท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับกล่าวแก่ท่านนบีมุฮัมมัดยามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยอิกเราะมิงกะมินนีสลามอิกเราะอุมมะตะกะมินนีสลามฝากสลามไปยังอุมมะห์ประชาชาติของท่านด้วยนี่ท่านนบีอิบรอฮีมฝากสลามถึงพวกเรานะรับสลามนบีอิบรอฮีมยังوأخبرهم พอให้สลามฝากสลามถึงพวกเราเสร็จแล้วเนี่ยท่านนบีอิบรอฮีมบอกว่าบอกพวกเขานะบอกพวกเรานะอันนันยันนะจาสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านนบีอิบรอฮีมได้เห็นได้เข้าไปในสวงสวรรค์และท่านนบีมุฮัมมัดก็มีโอกาสได้เห็นสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีอิบรอฮีมฝากถึงพวกเรานะอินนันยันนะตาตอยยิบะตุรตุรบะพื้นดินในสวงสวรรค์เนี่ยมันเป็นพื้นดินที่มันเขียวชอุ่มและก็หอมวะอัซบะตุนมาและน้ำในสวงสวรรค์เนี่ยเป็นน้ำที่ใสสะอาดวะอันนาฮากอยอานและพื้นดินของมันเนี่ยเป็นพื้นดินที่ร่วนซุยวะอินนากีรอซาฮาการปลูกต้นไม้ในสวงสวรรค์พวกเราอยากไหมในวันกิยามะห์เนี่ยพอเข้าไปในสวรรค์ในสถานที่ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตระเตรียมไว้กับพวกเราเนี่ยมีต้นไม้มีต้นนิพพานที่ถูกปลูกเอาไว้พี่น้องอยากเห็นภาพแบบนั้นมั้ยในสวงสวรรค์ถ้าอยากฟังนะครับทําแบบนี้ท่านนบีอิบรอฮีมบอกว่าในสวงสวรรค์เนี่ยมันเป็นพื้นดินที่เขียวชอุ่มและเป็นพื้นดินที่ร่วนซุยแต่การเพาะปลูกไม่ต้องอาศัยในการขุดดินในการหว่านพืชในการดูแลไม่ต้องให้ทำแบบนี้วะกีรอซุฮาซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรให้เรากล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์แห่งพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์มวลการสรรเสริญทั้งหมดเป็นสิทธิของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรากล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าที่ควรแก่การอิบาดะห์ที่แท้จริงอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรากล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรไม่มีผู้ใดที่จะยิ่งใหญ่มากกว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรากล่าวแบบนี้จนตลอดเวลาแล้วในวันกิยามะห์เราจะพบว่าที่พำนักของเราเนี่ยเต็มไปด้วยกับเรือกสวนไร่นาที่เราได้เพาะปลูกขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในดุนยานี้ด้วยกับการรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้สอนพวกเรานะครับว่าสิ่งที่จะทำให้พวกท่านทั้งหลายใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่มันมีความประเสริฐมากกว่าเงินมากกว่าทองสิ่งที่มันมีความดีงามมากกว่าการไปต่อสู้กับศัตรูในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งพวกท่านทั้งหลายเอาชีวิตพวกเขาหรือพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยฆ่าชีวิตพวกท่านคือการซิกรุลลอฮ์คือการรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เรานั่งทำงานอยู่ที่บ้านคนที่เป็นแม่บ้านทำกับข้าวนะครับอาจจะเปิดวิทยุฟังวิทยุภาคมุสลิมหรืออาจจะระหว่างทำกับข้าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรคนที่เป็นพ่อบ้านออกไปทำงานระหว่างที่นั่งอยู่ในออฟฟิศนะครับก็กราบซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรดีกว่าการที่เรานั่งอยู่กับคนอื่นและพูดถึงคนที่3ดีกว่าเรานั่งอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งและนินทาคนอื่นเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันทำให้ผลบุญที่เรากำลังประพฤติปฏิบัติขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้มันถูกแจกจ่ายกับพวกเขาในวันกิยามะห์เพราะนั้นซิกรุลลอฮ์ล้ำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารูปแบบมากมายพี่น้องไม่ใช่เพียงแค่การนั่งล้ำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์แม้แต่การอ่านอัลกุรอานนั่นคือการซิกรุลลอฮ์แม้แต่การละหมาดนั่นคือการซิกรุลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้อย่างมีความสุขศาสนาอิสลามไม่ได้สอนให้คนที่เป็นมุสลิมนั่งอยู่แต่ในมัสยิดนั่งอยู่แต่ในบ้านไม่ใช่ศาสนาอิสลามสอนให้ทุกคนเนี่ยนะครับออกไปประกอบอาชีพแต่อย่าลืมที่จะรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าวะมันอะอรอดออันซิกรีฟะอินนะละฮูมะอีชะตันดองกาวะนะห์ชุรุฮูยามัลกิยามะติอะมาقال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك يوم تنسى พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าวะมันอะรอดออันซิกรีใครก็ตามแต่ที่ออกห่างจากการรำลึกถึงฉันด้วยกับการซิกรุลลอฮ์ด้วยกับการอ่านอัลกุรอานด้วยกับการละหมาดด้วยกับการทำในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ฟาอินนะละฮูมาอีชะตันดองกาชีวิตของเขาในโลกดุนยานี้จะเป็นชีวิตที่ไม่มีความสุขใครก็ตามที่ออกห่างจากการรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตของเขาในโลกดุนยานี้จะเป็นชีวิตที่ไม่มีความสุข แม้ว่าเขาจะมีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายแต่ปัญหาต่างๆก็จะมารุมร้อมจนกระทั่งทรัพย์สินเงินทองต่างๆเหล่านั้นไม่สามารถที่จะสร้างความสุขให้กับเขาเลยวะนะชุรุมยามัลกิยามะติอามาและในวันกิยามะคนที่หลงลืมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถูกรวมตัวกันกับบุคคลผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาในสภาพของผู้ที่ตาบอดและเขาจะกล่าวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะนะครับว่ายารับโอพระองค์โอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิมาฮัชรตานีอามาวะกอดกุนตุบะซีรอทำไมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันอยู่ในสภาพของผู้ที่ตาบอดในวันนี้ในวันกิยามะทั้งที่ฉันเคยมีตาที่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆรอบข้างพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบพวกเขาว่าไงก็ในเมื่อขณะที่พวกเจ้ามีชีวิตในดุนยาเนี่ยมีคนมาบอกมาสอนในเรื่องของศาสนามีคนมาเตือนในเรื่องของการปฏิบัติอิบาดะห์แต่พวกเจ้าหลงลืมไม่สนใจที่จะฟังไม่สนใจที่จะปฏิบัติดังนั้นวันนี้พวกเจ้าทั้งหลายจึงถูกลืมเราอยากไหมที่จะเป็นคนที่ถูกลืมจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เราอยากเป็นแบบนั้นไหมครับถ้าไม่อยากเป็นวันนี้เราอย่าลืมอัลเลาะห์วันนี้เราอย่าลืมที่จะรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอไปถึงชั้นฟ้าชั้นที่7นะครับก็ได้ถูกสั่งใช้จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ขึ้นไปหาพระองค์ท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับมาลาอิกะห์ผู้ที่ใกล้ชิดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอาจจะกล่าวว่าท่านญิบรีลเนี่ยเป็นหัวหน้าของมาลาอิกะห์ท่านญิบรีลกล่าวกับท่านนบีมุฮัมมัดนะครับว่ามุฮัมมัดท่านไปได้คนเดียวอัลลอฮ์ฉันไม่สามารถที่จะล่วงล้ำจากสถานที่ตรงนี้ไปได้เพราะถ้าฉันขึ้นไปมากกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยร่างของฉันก็จะสลายเป็นจุนนี่คือคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อนุญาตให้เฉพาะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของพวกเราอัลลอฮุอักบัรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขึ้นไปยังสถานที่ที่ไม่มีมนุษย์และไม่มีมาลาอิกะห์คนใดเคยไปถึงมาก่อนและได้ยินเสียงปากกาที่กำลังบันทึกสิ่งต่างๆที่เป็นพระดำรัสคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอไปถึงพี่น้องรู้ไหมว่าสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดได้บัญญัติแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออะไรคือการละหมาดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติการละหมาดให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอุมมะห์ประชาชาติของท่าน50เวลา50เวลาเนี่ยวันนึงกับคืนนึงมี24ชั่วโมง50เวลาก็เกือบทุกครึ่งชั่วโมงท่านนบีมุฮัมมัดพอได้รับบทบัญญัตินั้นมาก็ไม่พูดอะไรรับแล้วก็ลงมาพอลงมาเนี่ยก็เจอกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามท่านนบีมูซาเนี่ยนะครับในฟากฟ้าชั้นที่6ก็ถามท่านนบีมุฮัมมัดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติอะไรกับท่านท่านนบีก็บอกว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติให้กับฉันและอุมมะห์ประชาชาติของฉันด้วยกับการละหมาด50เวลาในแต่ละวันมูซาตกใจมุฮัมมัดกลับไปเดี๋ยวนี้เลยกลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวนี้เลยและขอลดจากพระองค์เพราะอะไรเพราะบันิอิสรออีลเนี่ยทั้งที่มีร่างกายที่แข็งแรงกว่าอุมมะห์ประชาชาติของเจ้าถูกบัญญัติในเรื่องของการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเพียงแค่2เวลาเนี่ยยังทำไม่ได้เลยนี่50เวลาไม่มีทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยกลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลดบางรีวายะห์บอกว่าลดทีละ10จาก50เป็น40บางรีวายะห์บางการรายงานบอกว่าลดทีละ5จาก50เหลือ45พอลดแล้วท่านนบีก็มาเจอท่านนบีมูซาอีกท่านนบีมูซาบอกว่าไงยังไม่พอ40 45เนี่ยไม่ได้กลับไปใหม่ท่านนบีก็กลับไปขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือ5เวลาพอเหลือ5เวลาเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดก็ลงมาพบกับท่านนบีมูซามูซาเนี่ยจาก50เนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลดเหลือแค่5แล้วนะ5เนี่ยโอ้โหน้อยมากเลย ท่านนบีมูซากล่าวว่าไงเป็นห่วงพวกเรามูฮัมหมัดกลับไปเถอะเชื่อฉันบันีอิสรออีลเนี่ยวันละสองเวลายังทำไม่ได้เลยกลับไปใหม่ไปขอลดอีกพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกนะครับประทานกุรอานลงมานะครับว่าอัมดอยตูฟารีดอตีสิ่งที่ฉันบัญญัตินั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงวะคอฟฟัฟตูอันอิบาดีและฉันได้ลดให้กับบรรดาปวงบ่าวของฉันด้วยกับการละหมาด5เวลาผลบุญเท่ากับ50เวลาอัลลอฮุอักบัรการละหมาด5เวลาของพวกเราได้รับผลบุญเหมือนกับการละหมาด50เวลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็นำบทบัญญัติการละหมาดนั้นและก็นำมาปฏิบัตินะครับเดิมเนี่ยการละหมาดมีไหมมีมาตั้งแต่ก่อนแล้วเพียงแต่ว่าการกำหนดการละหมาดแต่ละเวลาเนี่ยพึ่งที่จะถูกกำหนดในค่ำคืนนี้พี่น้องรู้ไหมครับว่าบทบัญญัติต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติแก่ท่านนบีเนี่ยทุกบทบัญญัติเนี่ยจะต้องผ่านใครผ่านท่านยิบรีนอะลัยฮิสสลามการถือศีลอดถูกบัญญัติในปีที่2หลังจากการอพยพผ่านทางท่านยิบรีนการจ่ายซะกาตการประกอบพิธีฮัจญ์ทุกบทบัญญัติทุกวะฮีเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องบัญญัติผ่านทางท่านยิบรีนอะลัยฮิสสลามมายังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกเว้นอย่างเดียวคือการละหมาดที่ท่านนบีของเราจะต้องขึ้นไปรับบทบัญญัตินั้นจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับตัวของท่านเองบรรดานักวิชาการจึงได้กล่าวนะครับว่าสาเหตุที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กําหนดการละหมาดในค่ําคืนนี้เนี่ยเพราะด้วยกับการที่พระองค์ได้ให้ท่านนบีได้เห็นการอิบาดะห์ของบรรดามาลาอิกะห์มาลาอิกะห์เนี่ยอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในบัยตุลมะมูรเนี่ยนะครับท่านนบีเล่าให้เราฟังนะครับว่ามาลาอิกะห์บางคนเนี่ยบางท่านเนี่ยยืนละหมาดไม่รุกัวไม่สุญูดยืนอย่างเดียวเลยมาลาอิกะห์บางท่านรุกัวอย่างเดียวเลยอยู่ในท่านั้นอย่างเดียวเลยมาลาอิกะห์บางท่านสุญูดอย่างเดียวเลยนะครับเหมือนกับการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะรวบรวมอริยบทต่างๆของการปฏิบัติการละหมาดของมาลาอิกะห์มาให้แก่อุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะบอกว่าการละหมาดนั้นเป็นสื่อระหว่างมนุษย์กับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้ไหมครับว่าในวันกิยามะห์เมื่อมาลาอิกะห์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับมนุษย์ชีวิตของมนุษย์ชีวิตของมาลาอิกะห์ทุกท่านจะต้องตายในวันที่เหล่าบรรดามาลาอิกะห์ฟื้นคืนชีพมาเนี่ยสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นกล่าวกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรซุบฮานะกะมาอะบัดนากะฮักกออิบาดะติมหาบริสุทธิ์แห่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรารู้สึกเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเรายังไม่ได้ปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เหมาะสมกับสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับพวกเรานั่นคือคำพูดของมาลาอิกะห์ทั้งที่ตลอดชีวิตของพวกเขาเนี่ยอยู่กับการปฏิบัติอิบาดะห์แต่เพียงอย่างเดียวเพราะนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องคิดให้มากๆนะครับว่าวันนี้เนี่ยบทบัญญัติในเรื่องของการละหมาดมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมันเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องให้ท่านนบีของเราเนี่ยไปรับจากพระองค์ได้กับตัวของท่านนบีเองและเป็นสิ่งที่จะถูกสอบสวนเป็นอย่างแรกในวันกิยามะห์และเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะเหลืออยู่แก่บรรดามนุษยชาติก่อนที่จะเกิดขึ้นของวันกิยามะห์เพราะนั้นเราอย่าเล่นในเรื่องของการละหมาดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่อนผันให้กับเราอย่างมากมายยืนละหมาดไม่ได้ทำไงนั่งไม่ได้ทำไงนอนไม่ได้ทำไงใช้ในเรื่องสิ่งที่เราสามารถทำได้ละหมาดเวลาเดินทางจากสี่เหลือสองเวลามารวมได้ไหมรวมได้เอาพี่น้องถามที่ว่ามีอุปสรรคไหมอะไรไหมที่พี่น้องไม่สามารถจะละหมาดได้ตราบใดที่เรายังมีสติสัพพัญญะการละหมาดจะไม่พ้นจากความรับผิดชอบของพวกเราจากนั้นพระองค์อัลเลาะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ลงมาพอลงมาถึงยังฟากฟ้าชั้นที่7สิ่งที่ท่านนบี กล่าวถามท่านญิบรีลคือกลิ่นที่มันหอมอัลลอฮ์กลิ่นที่มันหอมที่มันฟุ้งไปทั้งฟากฟ้าเลยท่านนบีก็ถามท่านญิบรีลนะครับว่าญิบรีลเอ๋ยนี่มันกลิ่นอะไรกันที่มันหอมมากกว่ากลิ่นของน้ำหอมที่อยู่บนหน้าโลกใบนี้ซะอีกท่านญิบรีลบอกนะครับว่ากลิ่นที่มันหอมเนี่ยคือกลิ่นของสตรีที่เป็นคนรับใช้ของฟิรอูนที่คอยทำหน้าที่ในการหวีผมสางผมให้กับลูกของฟิรอูนแล้วทำไมกลิ่นมันถึงเกิดขึ้นในสวงสวรรค์พี่น้องอยากรู้ไหมอยากฟังเรื่องราวไหมท่านนบีบอกนะครับว่า ในวันในค่ำคืนที่ฉันได้เดินทางไปพร้อมกับท่านญิบรีลในการอิสรอฉันได้กลิ่นที่หอมในสวงสวรรค์ฟะกุนตุยาญิบรีลฉันได้กราบถามกับท่านญิบรีลนะครับว่ามาฮาซิฮิอรอฮียะตุอัตตอยยิบะตุไอ้กลิ่นที่ว่านี้มันกลิ่นอะไรที่มันหอมเสียเหลือเกินฟะกอละท่านญิบรีลบอกนะครับว่าฮาซิฮิรออิฮะตุมาชิตอติอิบนะติฟิรอูนวะอาลาดิฮากลิ่นที่หอมคือกลิ่นของสตรีข้าทาสบริวารที่คอยทำหน้าที่ในการหวีผมให้กับลูกของฟิรอูนลูกสาวของฟิรอูนนะครับและคนในครอบครัวของฟิรอูนก็ละกุนตัวมาชะนูฮาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับนางท่านญิบรีลก็เล่านะครับว่านางเนี่ยเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะฟิรอูนนี่เรารู้จักใช่ไหมฟิรอูนคือบุคคลผู้ที่กล่าวว่าอานารับบุกุมุนอะลากล่าวแก่ท่านนบีมูซาว่าฉันเป็นพระเจ้าที่สูงทรงเป็นคนที่ทรยศเป็นคนที่ฝ่าฝืนเป็นคนที่ดื้อดึงเป็นคนที่ทุกอย่างไม่ยอมที่จะซีโรราบต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรากฏว่าสตรีที่เป็นคนรับใช้เนี่ยเป็นผู้ศรัทธาศรัทธาต่อท่านนบีมูซาและศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและระหว่างที่หวีผมให้กับลูกสาวของฟิรอูนเนี่ยปรากฏว่าหวีนี่ตกพอหวีตกนะครับนางก็กล่าวว่าบิสมิลลาห์คืออุทานด้วยกับความลืมตัวเหมือนเวลาที่เราตกใจอ่ะบางทีอย่างผู้หญิงบางคนพูดเยอะแยะเลยนะไม่ต้องอธิบายพูดด้วยกับความตกใจนะครับพอลูกสาวฟิรอูนได้ยินก็เธอพูดถึงใครอ่ะบิสมิลลาห์เนี่ยหมายถึงใครคนรับใช้ก็บอกว่านี่คือพระเจ้าของฉันและพระเจ้าของท่านและพระเจ้าของฟิรอูนและพระเจ้าของมนุษย์ทุกคนอ้าวพระเจ้าของเธอไม่ใช่ฟิรอูนเหรอไม่ใช่พ่อของฉันเหรอบอกว่าไม่ใช่พระเจ้าของพวกเรามนุษยชาติคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลูกสาวของฟิรอูนเนี่ยก็เอาเรื่องเนี่ยไปบอกกับฟิรอูนพ่อเมื่อกี้เนี่ยสตรีที่คอยหวีผมให้กับฉันเนี่ยพูดถึงอัลลอฮฺและบอกว่าอัลลอฮฺเนี่ยเป็นพระเจ้าของพ่อเป็นพระเจ้าของทุกคนเลยฟิรอูนก็เลยเรียกผู้หญิงคนนี้มาและก็กล่าวถามผู้หญิงคนนี้ก็กล่าวว่าฉันเป็นคนที่เชื่อและก็ศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าของมนุษยชาติทั้งมวลฟิรอูนโมโหมากฟิรอูนก็เลยเอาลูกของนางเนี่ย4คนลูกของนาง4คนนางมีลูก4คนคนสุดท้ายคนสุดท้องเนี่ยนะครับยังอยู่ในวัยแบเบาะแล้วเอาวัวเนี่ยนะครับที่ทํามาจากทองเหลืองคือการทรมานของคนในยุคสมัยอดีตเนี่ยพี่น้องมันมีแบบนั้นจริงในยุโรปเองก็ทำแบบนั้นแหละคือเอาวัวที่ทำมาจากทองเหลืองเนี่ยนะครับแล้วก็ให้มีช่องเป็นที่สามารถที่มีเสียงออกมาได้และเอาคนที่ต้องการที่จะทรมานเนี่ยลงไปอยู่ในวัวแล้วก็จุดไฟข้างล่างพอจุดไฟปั๊บด้วยกับความร้อนเนี่ยนะครับคนที่อยู่ข้างในเนี่ยก็จะทรมานแล้วก็ร้องด้วยกับเสียงที่โหยหวนแล้วก็เสียงก็จะออกมาเขาทรมานแบบนั้นฟิรอูนเนี่ยก็ทำแบบนั้นแหละเอาวัวที่ทำมาจากทองเหลืองเนี่ยนะครับแล้วก็จุดไฟข้างล่างแล้วก็เอาลูกนะครับของคนรับใช้คนนั้นเนี่ยโยนลงไปในวัวเนี่ยทีละคนลูกของนางก็ร้องด้วยกับความเจ็บปวดแล้วก็โหยหวนแล้วก็เสียชีวิตทีละคนทีละคนจนกระทั่งลูกคนสุดท้องที่อยู่ในมือของนางเนี่ยเด็กกำลังอยู่ในวัยแบเบาะคนที่เป็นแม่นะครับเห็นลูก3คนเนี่ยตายต่อหน้าต่อตาเห็นลูกที่กำลังอยู่ในวัยแบบอดเนี่ยก็ด้วยกับความสงสารก็พยายามที่จะดึงปรากฏว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เด็กคนนั้นเนี่ยพูดบอกว่าแ ท่านอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราอย่าได้ยอมจำนนนะครับต่อการทรมานของฟิรอูนเด็กคนนั้นก็ถูกโยนลงไปในวัวแล้วก็เสียชีวิตหลังจากนั้นสตรีคนนั้นก็ถูกโยนลงไปจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วฟิรอูนก็ถามต่อไปว่าแล้วเธอได้รับทราบข่าวนี้มาจากใครเรื่องราวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาจากใครฟิรสตรีคนนั้นบอกว่ามาจากภรรยาของท่านคือภรรยาของฟิรอูนพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจึงได้กล่าวถึงเรื่องราวของภรรยาของฟิรอูนนะครับภรรยาฟิรอูนเนี่ยก็ถูกสังหารด้วยกับวิธีเดียวกันด้วยอัลลอฮ์ดูฟิรอูนความอำมหิตของฟิรอูนและเป็นสิ่งที่เราต้องคิดนะครับว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยเราไม่เคยถูกทรมานเหมือนกับยุคสมัยของกลุ่มชนก่อนหน้าพวกเราแต่พวกเขาเหล่านั้นยืนหยัดในศาสนาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักศาสนามากกว่าชีวิตทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะต้องปกป้องศาสนาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้มากมายเพราะเราไม่รู้นะครับว่าเมื่อไหร่ที่ตัวของเราคนในครอบครัวของเราอาจจะถูกทดสอบในรูปแบบเดียวกันหรือในรูปแบบอื่นเพราะการทดสอบของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหลากหลายรูปแบบพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงภรรยาของฟิรอูนที่ชื่อว่าท่านหญิงอาซียะตัวฮัมซานะไม่ใช่ตัวอีนถ้าตัวอีนเนี่ยคนละความหมายเลยนะพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ตะฮรีมนะครับว่าวะดรบัลลอฮุมะซะลันลิลละดีนอามะนุมเราะอะตฟิรอูนและพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกอุทาหรณ์แก่บรรดาผู้ศรัทธาถึงภรรยาของฟิรอูนคนหนึ่งอิซกอลัตและนางได้กล่าวกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่ารับบิบนีลีอินดะกะบัยตันฟิลญันนะห์ขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างบ้านให้กับเราในสวงสวรรค์วะนัจญีมินฟิรเอาวะอามาลีฮิวะนัจญีมินันกอมิซอลิมีนและขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากฟิรอูนและจากการกระทำของเขาและขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ข้าพระองค์นั้นได้รอดพ้นจากหมู่ของผู้ที่อาธรรมเหมือนกับการที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนกลิ่นไหม้ของลูกของนางที่ถูกฟิรอูนทรมานในวันนั้นเนี่ยด้วยกับกลิ่นไอที่หอมในสวงสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัญญะซามินยินซินอามันการตอบแทนของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับการกระทำที่พวกเราได้กระทำขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้และในการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นในเรื่องราวที่มหัศจรรย์ในเรื่องราวที่หลากหลายได้เห็นนรกได้เห็นสวรรค์สิ่งหนึ่งที่อยากจะนำมาเสนอกับพี่น้องเนี่ยในช่วงสุดท้ายคือสิ่งที่ท่านนบีได้เห็นในนรกในสวรรค์เนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงมาลาไอนุนรออัตวะลาอุซุนุนซะมิอัตวะลาคอตรออาลากอนบินบะชัรเป็นสิ่งที่สายตาของมนุษย์ไม่เคยเห็นเป็นสิ่งที่หูของมนุษย์ไม่เคยได้ยินเป็นสิ่งที่สติปัญญาของมนุษย์ไม่สามารถที่จะจินตนาการถึงความสุขสบายในสวงสวรรค์ได้แต่ท่านนบีเล่าให้เราได้เห็นถึงภาพของผู้ที่ถูกลงโทษในนรกของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งนี้มันกำลังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคมโดยเฉพาะในสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีท่านนบีเห็นอะไรพี่น้องรายงานจากท่านอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่ากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าลัมมาอะรอญะบีร็อบบีในวันที่ซึ่งพระผู้อภิบาลของฉันได้นำฉันขึ้นไปจนกระทั่งยังฟากฟ้าชั้นที่7มารัตตูและพระองค์ได้ให้ฉันได้เห็นการลงโทษในนรกมารัตตูบิกาวมินได้เห็นกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งขอดุอาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้เราอยู่ในกลุ่มชนกลุ่มนั้นละฮุมอัซฟารุมมินนุฮาสที่พวกเขาเหล่านั้นเล็บเนี่ยแทนที่จะเป็นเล็บแบบที่เราเห็นเนี่ยกับเป็นเล็บที่ทำมาจากทองแดง ยักมีซูนะยักมีชูนะอูยูฮุมวะซูดูรอฮุมและเล็บที่ทำมาจากทองแดงที่มันมีความแข็งเหล่านี้เขาเอาพวกเขาเหล่านั้นเอาเล็บเหล่านี้มาข่วนที่ใบหน้ามาข่วนที่ตัวของพวกเขาและมันทำให้เกิดบาดแผลทำให้เกิดความเจ็บปวดแต่เขาก็ข่วนไปในสภาพต่างๆเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาฟะกุนตุท่านนบีก็กล่าวถามท่านญิบรีลด้วยกับความแปลกใจมันฮาอูลาอิยาญิบรีลบุคคลเหล่านั้นเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นคือใครเขาทำความผิดอะไรขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาทำไมเขาถึงทำร้ายทรมานตัวเองแบบนี้ก็ล่ะท่านญิบรีลบอกนะครับว่าฮาอูลาอิบุคคลเหล่านั้นอัลลดีนยะกูลูนาลูฮูมันนาสคือบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งได้กินเลือดเนื้อของมนุษย์วายะกออูนาฟีอารอดิหิมและได้ใช้ชีวิตของเขาขณะที่อยู่ในดุนยาเนี่ยในสิ่งที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิของพี่น้องของเขาทุกวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายการที่เราแชร์อะไรเพียงสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันส่งผลเสียให้เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งและสังคมใดสังคมหนึ่งในอดีตเนี่ยนะครับเวลาที่จะสร้างความเสียหายให้กับใครเนี่ยจะต้องเดินไปจะต้องมีการพูดการจาในหมู่ของคนที่มีจำนวนมากแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่เรานั่งอยู่ในบ้านเราจะพิมพ์อะไรก็ได้ในโทรศัพท์ของเราแล้วก็ส่งออกไปคนที่อ่านก็แชร์ต่อไปมันพูดถึงคนนั้นมันพูดถึงคนนี้มันใส่ร้ายคนนั้นมันใส่ร้ายคนนี้มันทำให้เกิดความเสียหายมันเกิดทำให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นในสังคมสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องมันไม่ได้จบในโลกดุนยาในวันกิยามะในวันอาคิเราะห์ในวันที่เราฟื้นคืนชีพมาในวันที่เราถูกตัดสินนะครับเราจะลงโทษเราจะทรมานตัวของพวกเราเองด้วยกับรูปแบบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้กับเราฟังเรื่องราวของอิสรอและก็มิรอดไม่ใช่มีเพียงแค่นี้นะครับมีอีกเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่เราได้รับจากการเดินทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันทำให้เราเห็นนะครับว่าถ้าหากว่าเรามั่นใจเราเชื่อมั่นกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะช่วยเหลือเราและประการต่อมาสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของมนุษย์ชีวิตของผู้ศรัทธาอย่างพวกเราคือการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยจากเดิมที่เคยถูกบัญญัติ50เวลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลดให้เหลือเพียงแค่5เวลา5เวลาที่ผลบุญของมันนั้นเท่ากับ50เวลาการละหมาดจะเป็นความผูกพันระหว่างเรากับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการรำลึกถึงเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการเฉลิมฉลองแต่การรำลึกถึงเหตุการณ์นี้จะต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาทุกคนในทุกวันวันละ5เวลาคือการรำลึกถึงเหตุการณ์นี้ด้วยกับการละหมาดเวลาที่เรายืนละหมาดเวลาที่เรากล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรให้เรารู้นะครับว่าขณะนี้ตัวของเราวิญญาณของเรากำลังขึ้นไปหาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคำพูดของเราทุกดุอาของเรากำลังได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรารู้ว่าการละหมาดจะเป็นสิ่งเดียวและจะเป็นสิ่งแรกที่จะทำให้เรารอดพ้นจากการถูกลงโทษของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะและจะต้องเป็นการละหมาดที่มีคุณภาพจะต้องเป็นการละหมาดเหมือนกับมาลาอิกะห์ที่เขารุกูอ์ที่เขาสุญูดที่เขายืนด้วยกับความสงบนิ่งด้วยกับความมุ่งหวังในความเมตตาการอภัยโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่เราได้รับจากการเดินทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในค่ำคืนนี้นั่นก็คืออีหม่านนั่นก็คือความศรัทธาที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเหตุการณ์นี้นะครับมันทำให้บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมหลายๆคนในยุคสมัยนั้นเนี่ยปฏิเสธแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้บุคคลหนึ่งได้รับสมญานามว่าอัสซิดดีกก็คือท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุที่ท่านบอกว่าถ้ามุฮัมมัดกล่าวแบบนี้และก็เล่าแบบนี้นั่นคือความจริงขณะที่คนรอบข้างบรรดากุฟาร์กุเรชปฏิเสธขณะที่คนต่างๆย่อยย่อยถากถางแต่ท่านอบูบักบอกว่านี่คือความจริงที่ออกมาจากปากของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมายันติกุอานินฮาวะอินฮุวะอิลลาวะฮยูฮาทุกสิ่งทุกอย่างที่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดในเรื่องราวของศาสนามันไม่ได้ออกมาจากสติปัญญาและความรู้ของมุฮัมมัดแต่มันเป็นสิ่งที่ออกมาจากวะฮีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเรากล่าวว่า เราเชื่อเราศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหน้าที่ของเราคือการปฏิบัติในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้และออกห่างจากสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามเพื่อที่ว่าพวกเราจะเป็นบุคคลหนึ่งที่จะได้รับความเมตตาได้รับการตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์นะครับก็คงจะพูดคุยนะครับกับพี่น้องในวันนี้ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสต่อไปเนี่ยก็เราก็จะนําเรื่องราวดีๆเหล่านี้เนี่ยมานำเสนอแล้วก็มาเล่าสู่ให้กับพวกเราได้รับฟังและเพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติวันนี้คงจะจากลาพี่น้องด้วยกับคำว่าวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอบีอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์